10 день листопада, це є понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання, я називаюся Олег Білецький. Традиційно для цієї пори найближчих 2 години ми проведемо з вами в одному товаристві. 4 великих теми до обговорення, вони будуть стосуватися фронту, вони будуть стосуватися міжнародної політики, але ми так само в режимі наживо будемо стежити за подіями, які розгортаються тут в Україні. Очевидно, це обшуки, про які ви чули від Катерини Подольської в новинах, але про це по мірі того, як інформація надходитиме. Ну, а які теми заплановані до обговорення? От я зараз про кожну з них кілька слів скажу. Згадаємо про очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Він заявляє про готовність провести особисту зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Наполягає на врахуванні інтересів Кремля, що, в принципі, не є новиною. Ну, але розпочнемо ефір, власне, цією заявою за коротку мить. Далі згадаємо про поточну ситуацію на півдні України, на південному сході. В населених пунктах під Запоріжжям і Дніпром оголошено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками. Про черговий день війни Росії проти України детально поговоримо за 25 хвилин. Ну і в наступній годині ще 2 теми. Польща розпочинає військові вишколи для цивільних. Міністр оборони країни говорить про найнебезпечніший період з часів Другої світової. Наступну годину відкриємо цими заявами, цією темою. І на фінал запропоную до обговорення ще одну тему. Росія змінила тактику ударів по енергетиці і намагається одночасно бити по генерації і мережі розподілу струму. Про це заявляють у профільному відомстві. Ну і цією темою ми закриємо наш сьогоднішній етер. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Отже, Сергій Лавров, очільник російської дипломатії, заявляє про готовність провести особисту зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів. Ну, варто сказати, що це попри формально іншу назву цієї посади, але так чи інакше це відповідник Лаврова. Та йдеться про Марко Рубіо. Однак наполягає на тому, що під час обговорення війни в Україні необхідно враховувати інтереси Кремля. Також говорить про те, що переговори на Алясці, в Анкоріч, те, що ми спостерігали у серпні між Путіним і Трампом, мають залишатися основою для потенційної угоди про припинення агресії проти України. Ну, очевидно, він там не вживає слова агресія, але суть є такою. Чи належить звертати увагу на подібні заяви, тим більше маючи на увазі те, що тут не йдеться про найвищий рівень наразі?
Очевидно, повз нашу увагу ця заява не може пройти, тому що це міністр закордонних справ ворожої держави. Очевидно, він озвучує ті моменти, які перед тим були узгоджені з самим Путіним. Але важливо говорити про те, для чого з'явилася ця заява. Лавров з'являється тоді, коли розуміють, коли в стосунках Сполучених Штатів та Росії з'являється певна тріщина. І вона з'явилася після кількох моментів. Перше, це коли Сполучені Штати допустили, що можуть передати Україні ракети Томагавк. І друге, це коли були запроваджені санкції проти нафтового комплексу Росії, проти компаній. Звісно, вони з відстрочкою до 21 листопада, але це вже вводить певну паніку. Наприклад, одна з найбільших компаній «Лукойл» вже ще тиждень тому оголосила, скажімо так, наміри продати свої активи за кордоном. І тут одразу з'явилася інформація, що начебто Тімченко, гаманець Путіна, хоче придбати ці «Лукойл», але за даною інформацією на сьогодні йому це не вдасться зробити. Відповідно, «Лукойл» залишається компанією, яка залишається далі на продаж, особливо, що стосується закордонних представництв. Далі, саме ось цей рух в нафтовому комплексі, очевидно, і санкції, вони впливатимуть на прибутки, які Росія може отримувати і отримує далі. Адже це основне джерело фінансування війни. Тому Лавров пропонує з Рубіо зустрітися. І нагадаю, що остання розмова між Рубіо та Лавровим завершилася за ініціативи самого Рубіо. Тобто, коли Лавров почав говорити про ту саму стару пісню, про першопричини початку війни, Рубіо просто поклав трубку. Там не було про що говорити далі. Відповідно, Лавров сам виходить з ініціативою зараз про розмову. Я не виключаю, що в кулуарах, скажімо так, не для публічної сфери Лавров може змінити свою позицію, тобто може в певній мірі йти на якісь певні поступки, поки словесні, для того, щоб лише зачепити Рубіо на розмову, а вже далі просувати свої, скажімо так, всім відомі наративи. Ну і третій факт, дуже з чим є пов'язаний, це те, що грамотно підмітив наш колега Вадим Денисенко в своєму фейсбук-публікації, тут я з ним погоджуюсь.
Це центр ділова столиця, давайте скажемо, та? Просто, не просто Вадим Денисенко, бо хтось може не знати,
Так,
а це
центр ділова
аналітик.
столиця. Центр ділова столиця, і він оприділив інформацію про те, що в Росії почалася прихована мобілізація. Ну, тобто, розуміючи, яку Путін відкладав фактично від травня. Відповідно, що це означає? Це означає, що в Росії катастрофічно не вистачає людей. Місні штурми, вони, очевидно, тривають, але для цього потрібні все нові і нові ресурси, людські ресурси. І для цього почалася таємна мобілізація, яка умовно під прикриттям охорони об'єктів, адже українці почали бити сильно по інфраструктурі, під прикриттям нових критичних об'єктів, критичної інфраструктури, людей просто будуть відправляти далі на фронт. Відповідно, і все для того зроблено, тобто людина не має шансу якось уникнути, тому що блокуються картки, блокується вся фактично комунікація з державою, ти залишаєшся ніхто в своїй державі. Відповідно, всі ці речі є пов'язані. Ми розуміємо, що Путіна припікає, йому потрібно якось виходити на більше розуміння, бо санкції реально будуть шкодити економіці Росії. Нагадаю, це один з основних джерел, це основне джерело доходу Росії, яка тим більше лише, скажімо, купівля нафти та газу не Китаєм і не Індією, а іншими країнами глобального світу дозволяють Росії отримувати прибутки, тому що, наприклад, той же ж Китай купуватиме газ і нафту за значно знижчими цінами, ніж Росія може це продати як по ринкових цінах, скажімо, в інших країнах. Тому Путіна припікає, і тому Лавров виходить з ініціативою, щоб з Рубіо поспілкуватись і зафіксувати якусь певну рамку. Йому вдало це виходило вести комунікацію з Віткофом, та який був дуже гнучкий в цій ситуації. Рубіо демонструє дещо жорсткішу позицію, і саме на нього Трамп, як на мене, робить сьогодні ставку.
Ну, якщо тут включити політичну складову до цієї історії, чи це не виглядає так, що окей, Дональд Трамп не хоче говорити в російському порядку денному, йому залежить на розмові з Владимиром Путіним тільки тоді, коли Путін готовий до певного просування, до певної розмови фактичної, та не просто до удавання прогресу, а до фактичного прогресу. Окей, поза як Трамп до цього не готовий, давайте ми з цією самою російською рамкою, з тією самою російським порядком денним підемо на рівень нижче до очільника американської дипломатії.
Ну, ви знаєте, справа в тому, що дійсно Трампу, мабуть, десь пояснили, що він надто багато кроків зробив на зближення з Путіним, і фактично жодного кроку у відповідь не пролунало і не вийшло від самого очільника Кремля. Ну, все-таки Дональд Трамп теж має своє его, теж має свої якісь певні принципи, і, мабуть, Путін напоровся на ці принципи, які говорять про те, що Трамп не може просто. Путіну вдавалося 10 місяців тримати Трампа в теплій ванні обіцянками, але ми розуміємо, що кожним обіцянкам якихось є певна межа. І, відповідно, Трамп би хотів мати прогрес, і він надто далеко зайшов з пропозиціями цього прогресу. І, звісно, відповіді ніякої не було, тому треба якось діяти. І тому саме був замінений Віткоф, дещо відставлений в сторону в прямих переговорах з Росією, тому що його трек не приніс результату. Росіяни не поміняли свою позицію. І включилися фактично цей тандем Рубіо та міністра фінансів Скотта Бесента, який є, як на мене, дуже зацікавлений в тому, щоб повалити російську нафту нафтогазову добувну галузь. Очевидно, тому що це є основний конкурент американської нафти та американського скрапленого газу на особливо європейський ринок. Тому тут є пов'язано все, і політика, і боротьба торгово-економічна, тут є все в спектрі. Раніше ми демонізували дещо Бесента, так, але в принципі зараз він реалізовує, як на мене, доволі таку нам вигідну позицію ось цих санкцій. Він є ідеологом санкцій, він є той, який, скажімо так, переконав Трампа робити цей крок, бо в іншому випадку просто втрачається рейтинг, втрачається сам репутаційний капітал Дональда Трампа. Тому я думаю, це є наслідок. Як запрацюють санкції, ми це побачимо. Але вже зараз ми бачимо навіть Орбан, Віктор Орбан, який з візитом до Сполучених Штатів Америки, начебто собі якось відтермінував ось це запровадження цих санкцій, адже це б'є по ньому напряму.
Загрозу від Росії Володимир Зеленський напередодні зробив заяву про те, що нібито росіяни ще навіть до завершення війни в Україні можуть відкрити так званий новий фронт. Поза як Володимир Путін опинився в патовій ситуації. Це інтерв'ю британському виданню The Guardian. Тут я деталізую, про що йдеться. Зеленському не можна, каже він, недооцінювати готовність Кремля розширювати агресію за межами України. Він, тобто Путін, може робити це ці обидві роботи, обидва кроки одночасно. Ну, слухайте, тут напередодні так само і представники німецького війська говорили про те, що це може бути агресія на одну з країн Балтійського регіону. Очевидно, ми знаємо, які це країни, але те, що такі заяви лунають щораз частіше, на що це, або що є претекстом для того, що ця інтенсивність збільшується, появою таких заяв?
Очевидно, Путін, розуміючи, що він не може досягти своїх цілей в Україні, що йому потрібно робити, це йому потрібно відкривати, і, мабуть, до цього він буде прагнути так званий умовний другий фронт. Другий фронт він найефективніше може відкриватися саме на території НАТО. Тобто, і це не просто про дестабілізацію, а це про розхитування політичних режимів в тих країнах, які підтримують нашу державу. Так? Тобто розхитування політичних режимів для того, щоб прийшли ті, які будуть умовно подібними до режимів в Словаччині та в Угорщині. Тобто ті, які беззастережно можуть і швидко, якісно зупинити поставки зброї Україні, які можуть умовно спричинитися до того, що Україна просто буде напросто ізольована ззовні. І це мало би, на думку Путіна, просто максимально швидко послабити нашу державу. Тому ось це основний акцент. Так, ну і друге, це продемонструвати, що начебто НАТО не здатне реагувати. Для цього, в принципі, перші тести вже були зроблені. Ось ці дрони, які залітали, неодноразово з'являлися над аеропортами. Тобто це ті дрони, які запускаються з тих самих країн, до яких належать аеропорти. Тобто вони не летять з Росії, вони не летять зараз поки що з Білорусі, але вони запускаються саме з території Європейського Союзу, що свідчить і що може показувати про не до кінця повноцінний контроль спецслужбами тієї чи іншої країни тих елементів, які тих людей, які запускають ці дрони. Тобто це про дестабілізацію всередині країни. Ми ж пам'ятаємо, після 10 вересня, власне, коли відбулася ця масована атака на Польщу, першою заявою Орбана була те, що а до нас дрони не летять. Не летять тому, що ми умовно з Путіним, так званим, ми в хороших стосунках. Хочете, щоб у вас так було? Ну, давайте, ставайте на нашу сторону. Це ось такий був сигнал. І на це розраховує Путін. Ті ж в Польщі, в Балтійських країнах. Наприклад, в Нарві нещодавно на місцевих виборах перемогла абсолютно проросійська партія. В Естонії. Тобто це і ті сигнали, яких добувається Путін в зовнішній політиці не прямою агресією, але гібридною агресією. Ми з вами, зрештою, Олег, це все проходили, і ми неодноразово європейцям говорили, що саме таким чином Путін може робити. Тому готуйтесь. По-різному сприймалися наші зауваження і наші сигнали, але вже зараз, наприклад, Польща переходить до масового такого вишколу цивільних в цивільній обороні. Наприклад, на цьому тижні відбувається ряд важливих конференції, зокрема таких форумів, саме по цивільному захисту критичної інфраструктури та населення в самій Варшаві. Тобто поляки рухаються. Тут вже і національна програма для цивільного захисту інфраструктури та населення готується. Тобто Польща розуміє виклики. І, очевидно, тут не говориться про те, що влада, тут і опозиція розуміє виклики. І я поки не бачу, щоб, знаєте, це якось впливало. Навпаки, це гуртує більше поляків, очевидно. Але Путін це буде робити для того, тому що, розумієш, що в Польщі є і інша партія, конфедерація, яка абсолютно виступає з проросійськими гаслами. І на це він розраховує, щоб до влади прийшли ті, які будуть, умовно, як Орбан, просто-напросто блокувати поставки зброї до України.
Ну, я тут, певно, заанонсую розмову, яка вона запланована на наступну годину. По-перше, ми сьогодні представимо аудиторії нашого нового спікера, нового гостя. Це є Кароль Лучка, польський політолог і журналіст. Він вперше з'явиться в етері Радіо НВ, і ми про це детально поговоримо. Це буде орієнтовно за годину. А до слова, Польща завтра матиме День Незалежності, тому тут теж додатковий такий буде привід. Але повернімося, власне, до ось цих загроз. Ви цікаву тезу сказали про те, що, ну, фактично вже ось цей так званий другий фронт, щоправда, гібридний, він вже відкритий. Це дрони над литовищами. Я думаю, що це і дрони, які висилалися з території Російської Федерації, пролітали Україну і опинялися в Польщі. Але коли, наприклад, і німецьке військове керівництво, і український президент говорять про ось це відкриття ніби другого фронту ще до завершення війни в Україні. Чи тут йдеться про терористичну діяльність, ну, бо терористи, вони завжди діяли таким чином, причому незалежно в якій країні, та їм бракувало ресурсу для того, щоб провадити повноцінну війну, і тому вони вдавалися до і вдаються далі до терористичної діяльності. Чи якраз таки йдеться про певну військову офенсиву в розумінні класичному?
Я думаю, на моєму місці військові експерти могли би краще пояснити, чого можна очікувати саме у військовій офенсиві, але навряд чи це буде пряме вторгнення, як це було в нашій державі. Навряд чи це буде так. Буде створюватися, зрештою, пряме вторгнення до нашої держави сталося лише як наслідок неспроможності реалізувати зміну політичного курсу України політичними методами. Так? Тобто, вже коли всі інструменти були вичерпані і не принесли результату, тоді Путін розпочав повномасштабну війну. Тому він буде діяти за таким самим сценарієм. Тобто, буде розхитуватись, як мінімум, східний фланг Європейського Союзу та НАТО через політичні інструменти. Тобто, до влади би мали прийти, або принаймні стати серйозною опозицією до діючої влади, ті політичні сили та еліти, які підтримують російські наративи. А їх є доволі, ну скажімо так, в тій ж самій Польщі, доволі так достатньо. Орієнтовно за крайніми виборами це було десь 14-15%. Тобто це не багато, але це і не мало. І відповідно це буде розраховуватись на весь політичний цикл. Тому, очевидно, про пряме вторгнення навряд чи зараз, але принаймні про використання політичних інструментів тиску і розхитування держави зсередини – так.
Ядерний шантаж – це теж така, знаєте, історія, до якої росіяни вдаються, ну, певно, в крайніх випадках, коли інші аргументи їхні або інші маніпуляції їхні не спрацьовують. Речник Кремля Дмитрій Пісков знову висловлюється на тему ядерних випробувань, каже, що Владимир Путін не давав вказівки розпочинати підготовку до таких вишколів. За його словами, Росія лише змушена буде провести такі випробування, якщо їх проведуть Сполучені Штати. Ну от вам прошу, дуже така історія, знаєте, про курку чи яйце, тому що погрожувати на різних рівням ядерною зброєю, говорячи про те, що вона у них є, і вони ніби в стані, і вони ніби готові, а потім вказувати на те, що це, мовляв, Дональд Трамп приймає рішення про такі вишколи, і вони змушені реагувати, це, знаєте, така класика російської дипломатії, як на мене.
Власне, це, Олег, проходили теж і в нашій історії. Тобто, коли вторгнення в нашу державу відбулося так звано вимушено через те, що Україна начебто йшла в НАТО, хоча всі чітко розуміли, офіційної пропозиції про вступу до НАТО немає, не було. Коли буде, час покаже. Але саме на той момент Путін використав просто-напросто момент для того, щоб, так би мовити, легітимізувати свою війну. І те саме відбувається сьогодні, те, що говорить Пісков, це теж начебто ми вимушені робити. І знову ж таки, це все входить в цей комплекс великої такої мобілізації, яку Росія буде проводити. Тобто, загострюється увага до зовнішнього ворога, загострюється увага до того, що він починає діяти. Так, і ми повинні якось реагувати, ми повинні якось захищати свою там домівку. Тому давайте всі мобілізовуємося. Оце класичний кремлівський підхід до ведення комунікацій в зовнішній політиці. Очевидно, Росія завжди вела ядерні випробування. Ми знаємо про нову землю, так як так званий ядерний полігон, але є ще кілька, як мінімум, ми знаємо про два. Таємних, які не фігурують в якихось офіційних документах, але які завжди були ще за радянських часів, використовувалися як один з елементів використання і принаймні випробування невеликої кількості ядерної зброї. Тому що ядерна зброя в руках – це єдиний інструмент, єдиний, чим може Росія лякати світ. Тобто раніше це був газ і нафта, так, ми вам перекриємо краник, якщо ви не будете виконувати наші політичні забаганки. А зараз, і оскільки це вже не працює, Європа не піддалася на цей тиск після початку повномасштабної війни, відповідно, залишається лише єдина – це ядерна зброя. Очевидно, Трамп, є різниця, підходах до розуміння випробування, тому що це не дешеве діло. Ну і щоб Трамп провів ядерні випробування, це потрібна згода Конгресу, мають бути вироблені певні демократичні бюрократичні процедури, а це є час, це є в певній мірі теж і кошти. А в Росії це все просто дається вказівка, просто і все виконується. Тому будується певний міф того, що Росія знов начебто під загрозою, що на неї хтось хоче напасти, але все це скеровано на внутрішню аудиторію для того, щоб, власне, оця таємна мобілізація, яка розпочалася в Росії, вона була підкріплена якимись певними словами і діями.
Заморожені російські активи, ну, відомо, що це є предметом для дискусії між Бельгією та Брюсселем, між Єврокомісією і бельгійськими урядниками. Останні прагнуть мати гарантії, що потім їх не притягнуть до відповідальності в судовому порядку. Це все відома історія. Але те, як це коментують росіяни, ну, тут знову ж таки Сергій Лавров висловився, говорячи про те, що, по-перше, сам факт заморозки і питання того, чи передавати, чи не передавати ці активи Україні, ну, говорячи просто, там механізм він інакше називається, але я просто, щоб, знаєте, максимально доступно пояснити, про що йдеться. Так от Лавров говорить, що це там грабіж, говорить про те, що росіяни дзеркально будуть відповідати в залежності від ситуації, але я, чесно кажучи, не до кінця розумію, як цієї дзеркальності досягти. Ну, буваючи в магазинах в європейських країнах ще з часів до повномасштабного вторгнення, я добре пам'ятаю на полицях російську горілку. Там Горбачов вона називалася, ще якось. В окремих магазинах продавали якісь там російські трави цілющі, якісь бур'яни, які вони там, знаєте, фасували в коробки. Більшого я продукту не пригадую. Як би вони могли дзеркально відповісти?
Окремі країни Європейського Союзу власне на треку міжнародної юридичної процедури взискання російських активів на користь України побоюються, що їхні активи можуть бути теж конфісковані самою Росією. Найбільшим власником таких активів, власне, є Німеччина, так? В Росії мається на увазі. Але, знаючи ситуацію доволі зсередини, я можу сказати, що юридичні механізми, як ці кошти перепрофілювати, вони є знайдені, і вони були раніше погоджені всіма фактичними країнами, які були долучені. Так, тому це не є новина. Демарш Бельгії, прем'єр-міністра Бельгії, я це пов'язую з тим, що він просто боїться. Там він боїться зробити цей фінальний крок через те, що умовно всі стріли потім начебто полетять на нього. Це є спроба, це можна вважати такою спробою Кремля зупинити процес, але я думаю, що його вже не зупинити. Грудень, власне, середина грудня буде максимально відповідальним часом коли долю цих російських активів мають вирішити, тому що вже і створене, і вже йде до створення спеціальної комісії, яка буде розподіляти ці кошти. Тобто, то тут України немає, України як спостерігач, але без права голосу. Так, відповідно, інфраструктура вже майже створена. Залишається лише політично підготувати необхідні документи і їх ввести в дію. Я думаю, що це просто-напросто питання часу.
Угу. Ну, бачите, у нас час уже сплинув, але я вам дякую, ми немало встигли обговорити тем за найближчих півгодини. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, з нами наживо. За коротку мить будуть новини і потім нова тема.